Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji bo dišalo. Pozdravljam našega sogovornika Sašo Šketje z nami. Dobrodošli.
Dobrodošli, Živja.
Kuharski mojster, Saša, preko družbenih omrežij ste v vsakem domu. Mnoge ženske vas nosijo seboj, so z recepti vašimi povezane, no tudi moški svet, da ne bo pomote, moški ste sploh vrhunski, ker se tako specializirate, se usmerite, ves fokus je, se mi zdi, pri vaših zanimanjih, skratka, poznajo vas ljudje in najprej morda vstopiva v to, kako na visoko raven smo postavili kuhanje, prava vse umetnost.
Bolj, res je, vse bolj je umetnost. Jaz moram reči, da kuhanje lahko vzamemo od same čiste osnove, kot je recimo to, da moramo pač nekaj dobrega pojesti, pa nekaj zdravega, pa da skrbimo za svoje telo, do tega, da je res lahko umetnost. Ali jaz včasih kuhanje dojemam tudi kot mogoče nekakšen teater. In mi je to zelo, zelo zanimivo. Tako da ima res več plasti vse skupaj. Odvisno, kako se lotimo in za vsakogar se najde nek način, nek pristop.
Ja, pristop in način je pa kuhanje zelo hvaležna tematika.
Vsekakor.
Zelo, zelo hvaležna. Zdi se nam, da smo že vse izumili, potem pa nas preseneti, kako neustavljivo ustvarjalen svet je to.
Ja.
Ogromno možnosti.
Res je, ogromno možnosti je. Jaz moram reči, da zelo rad raziskujem različne kulinarike sveta, ker se naučimo res, res različne stvari. Tudi pri potovanjih je ena iz mojih prvih stvari, ki se jih lotim, ko pridem kam, kakšno tujo deželo, da raziščem njihovo kulinariko. Grem na kakšen tečaj kuharski, da se pogovorim z lokalnimi prebivalci. In potem moram reči, da čisto iz povsod lahko vzamemo kakšen nasvet, kakšno znanje in ga združimo v nekaj novega. Ne? In to je to, kar si rekla, da je kuhanje res zelo, zelo ustvarjalna zadeva. In ne sem ustvarjalen človek in po poklicu sem sicer grafični oblikovalec, ampak sem to dal povsem na stran in sem se vrgil v celoti v kuharje.
Čeprav je povezava.
Je.
Kuhanje in grafični oblikovalec, slikovna, torej vizualni človek ste, opazite to strast pri sebi, da jed mora imeti izgled?
Vsekakor, ja. Jemo tudi z očmi, seveda. In je pomembno, kako zadevo predstavimo, kadar jo pač postrežemo, ali jo to predstavimo prek spleta, kot počnemo mi najbolj pogosto, ali pa tudi pač v družinskem kosilu ali pa kakšni restauraciji, je zelo pomembno.
Saša, tule v studiju imava vašo knjigo, več jih je že. Kuhinja, kot ste rekli, ni samo, da je treba pač vsak dan kaj pojesti, čim bolj kakovostne, če se le da, pa da pripravljamo sami, zato vi izumljate recepte, jih izpopolnjujete, ampak kuhinja nas povezuje. Če se doma kuha, če diši, se mi zdi, da so tudi odnosi drugačni. Je to neka rdeča nit, ki še bolj trdno skupaj poveže družinske člane. In zato, če kar vi predstavite svoja knjižna dela, kako so nastajala, koliko knjig je zdaj že zunaj?
Začelo se je že kar nekaj let nazaj in moja prva knjiga, ki sem jo izdal, je bila na tematiko presnih sladic. Presne sladice so v bistvu vse veganske sladice. Govorimo o tem, da ne vsebujejo nobenih sestavin živalskega izvora, spravo nimava mleka, nimava jajc, in pa hkrati niso toplotno obdelane. To mi je bil takrat en tak poseben izziv, ker sva z bivšo partnerko takrat bila na dieti in sva raziskovala, kaj lahko še postoriva, da bo zadeva čim bolj pestra in vzdržna dolgoročno. In posledica je bila tudi ta knjiga z leti. Potem sem zadevo nadaljeval še malo tako v tematske zadeve. Druga knjiga je bila vezana prav tako na sladice. Tokrat smo šli pa mogoče malce na brez sladkorja in brez ogljikovih hidratov, kar nekateri zelo radi, sploh ljudje, ki se ukvarjajo bolj intenzivno športom, dosti kar posežejo po takih jedeh.
Ampak v sladicah govoriva.
Ja, ampak v sladicah malo se je treba pocrklati, tudi če pač, a ne, si postavimo kakšne take diete. Nasplošno, imam zelo rad različne diete. Vedno, kadar ustvarjam kakšno knjigo ali pa recepte v to smer, se rad tudi jaz posvetim temu in se tudi jaz vržem v to dieto. Ne, se pravi, če je bilo brez sladkorja, sem jaz tudi takrat brez sladkorja jedel, ker me omejitve pripeljajo do večje kreativnosti. In to je bila druga knjiga, tretja knjiga so bile prav tako sladice, so bile pite, moram pa reči, da prve tri knjige so bile take, jaz jih zdaj, ko jih nazaj gledam, je kar tako pač, začetki so vedno taki drugačne. Malce krajše knjige so bile, bolj brošura. Zadnje dve knjigi sta pa išli istočasno lansko leto. Ena je Repa in krompir. Ta naslov se mi je zdel zelo, zelo pomenljiv. Mal sem se tukaj naslonil na Tanta Druja, na Cirila Kosmača, ki imamo to delo, in tam je bil en lik in je skozi govoril Raus Hepatacis, Repa in krompir. Osrednja tema te knjige Repa in krompir je povzeti slovenske, klasične slovenske jedi in jih predstaviti v rastlinski različici. Zanjo sem se pa odločil zato, ker, kot si vemo, zdaj imamo res na svetu vedno večje izzive z okoljem in z globalnim segrevanjem in z vsemi izpusti. In tukaj sem res želel pripraviti jedi, ki so narejene z lokalnimi sestavinami. Zadal sem si cilj, da ne bom, kar da bi zapičil še stilo v Ljubljano, pa naredil 300 km okoli, nič od dlje ne želim, da je noter. Se pravi, nimava avokada, nimava kokosa in takšnih zadev. To je bil moj cilj. In smo pokazali, da lahko z repo, z kolerabo, z takimi stvarmi, ko jih imamo mi na njivah, na vrtovih, pripravimo vrhunske jedi.
Ja, sej predstavitev je zelo dobro. Najbolj prizemljena veganska kuharica, repa in krompir.
Tako.
In kako so jo sprejeli?
Zelo, zelo lepe dobro. Odzive prejemam. Ja, tako da, tako od mladih, kot od malce starejših, bolj izkušenih kuharjev. Predvsem je ta knjiga torej vsi recepti v nej so veganski, rastlinskega izvora. In z njo niti nisem želel nagovarjati izključno ljudi, ki se res opredelijo samo tako kot vegane, ampak vse več so trendi, se vse bolj premikajo v smer fleksitarijanstva. To pomeni, da tako kot včasih, ko smo rekli, meso je bolj za vikend, tako se je moja stara mama pač vedno rekla, da so imeli tako, se mi zdi, da smo zdaj malce pojačali porabo tega in smo res vključili vsakodnevni jedilnik, tudi mesne jedi, in fleksitarijanci se v bistvu, kaj to pomeni, je, da želimo vključiti čim več zelenjave, tudi kakšen brezmesni, mogoče brezmesni ponedeljek, je ena taka lepa inicijativa, ki skroži na okolje, da jim ponudimo zelenjavne različice prav tako res dobrih jedi.
Zato, ker ljudje tudi upažajo, ker je način življenja takšen, da nas rastlinska hrana tudi dodatno ne utrudi, da omogoči, da smo odprte, sveže glave, tudi po zajetnem obroku. In kar je najbolj dragoceno, Sašo, se mi zdi, ko ste prej rekli, ko se podate v raziskovanje, kako ustvariti nove recepte, s kakšnimi omejitvami, pa da potem tudi sami na lastni koži to preizkušate, ali upažate, da vam kdaj kaj manjka? Da vam telo spregovori, da morda to ni bila prava pot, ali se vam prav to potrjuje, da se da, če se poglobimo, lahko ustvarimo polnovredne obroke. Čeprav nečesa ni. Ampak je seveda treba znati, pristop. Ne gre tako enostavno. Ljudje si danes včasih kar sami določajo neke diete in izločajo določeno sestavino. To ni prava pot. Vi verjetno znate kombinirati, da so vendarle obroki čim bolj hranilni, čim bolj bogati. Koliko na to date?
To je zelo, zelo pomembno, ker dosti ljudi, ki se loti takšnih restriktivnih diet, rečemo temu, ne zdrži dolgo časa v tej zadevi, zato ker slej kot prej telo spregovori, zdaj odvisno enega bolj, meni so bolj v stiku s samim sabo, eni moče malce manj zaradi, ne vem, bolj hitrega življenja, rečemo tako, in se to hitro pozna. Je pa tudi tako, da bi rekel, da definitivno ni vsaka dieta za vsakogar. Če nekaj nekomu deluje, to ne pomeni, da bo tudi nekomu drugemu. Recimo na moji lastni koži sem, na začetku sem mislil, da jaz sem že sicer, sam to da še povem, 20 let sem že vegetarijanec, ampak vseeno zelo pripravljam res vse raznolike stvari, tudi seveda mesne jedi, ker pač moja družina zelo rada je meso in so potem zelo navdušeni.
Ampak vi pa 20 let res...
20 let že ne je mesa, ja.
Vegetarijanec.
To je bila taka lušna zgodba, sem se sam odločil, na poti domov sem se vozil iz službe in sem rekel, ja, jaz bom pa to poskusil, pač, moj razlog za to je pač sicer moje sočutje do živali, res sem rekel, jaz bom iskren do sebe, jaz živali ne bi škodoval oziroma pač ne bi je pojedel, če ne bi bilo treba, seveda, če bi bila lakota bio, ampak...
Imate en zanimiv temperament, ko se odločite, očitno v tisto vstopite in ustrajate. Ja. In 20 let ste zdaj že na tej poti.
Res je, ja. Tle moram reči, da včasih si prav zaželim, da bi bil zmožen sploh na kakšnih potovanjih ali pa kaj so kakšna praznovanja ali pa kaj. Mi je včasih prav težko pri srcu, ko mi ponudijo lepe svi, pa rečem res zelo, zelo hvala, ampak res ne bom, pa bi želel, da bi zmogel iti čez to. Tako da zdaj se ukvarjam že kar nekaj let s tem, da bi lahko premustil to zadevo in včasih je... sočutje lahko tudi to, da mogoče od nekoga spremeš kakšno takšno mesno jed, če, tudi če si vegetarijanec. In...
Pač košček, toliko, da preizkusite.
Tako,
ne?
S tem se zdaj kar ukvarjam, sam seboj nisem še tam, ampak upam, da bom nekoč prišel nazaj. Ampak če se vrneme nazaj k dietama, ne, različnim, pa če res je pomembno, da vsak najde to, kar njemu ustreza. Recimo, meni presna dieta ni bila vzdržna. Nisem pogrešal sem tople jedi, počutim se sicer dobro, ampak čutil sem, da mi nekaj manjka. Nek nemir sem v sebi recimo zaznal. Tako da jaz sem recimo zelo dobro se obnašal, ko sem bil na makrobiotični dieti. Vse prekuhano, moje telo, moja prebava je pač tako narejena, ne, da ima zelo rada, ne obnese se mi dobro recimo sveže sadje, sveže zelenjava, pa je vedno fino, da je zadeva prekuhana. In prav vem, takrat se res najbolje počutim.
Zanimivo, Sašo, zanimivo, kot bi brali Sveto Hildegardo.
A res? Ne, nisem.
Poznate Hildegardo, njene recepture, njen pristop, bila je vrhunska znanstvenica, izredna ženska, sicer stoletja nazaj živela, ampak daleč pred svojim časom.
Zanimivo, nisem, ne poznam.
Ona je s hrano zdravila dobesedno.
Ja, se hrana je zdravilo, če pravilno pristopimo do nje.
No, ampak zanimivo, vi ste to na sebi ugotovili, da toplo.
Toplo, prekuhano, ja, tako se najbolje počutim. Sicer mi potem malo manjka, nekaj sem mogoče... Pristopam do hrane tudi čustveno, takšen pač sem zelo, zelo rad jem, res sem strasten jedec.
Kaj to pomeni čustveno?
Veš, da kakšna stvar mogoče ne bo najboljša zate, ampak vse si prvošiš isto tablico čokolade, a ne? Vsi imamo to v sebi in pač to sem mislil s tem, ja, da včasih pač preprosto je treba tudi pocrkljati tako dušo kot telo.
Sašo, ali verjamete tudi v to filozofijo, da če jem slastjo in se veselim in sem hvaležen, tudi če je to tablica čokolade, kot sva rekla, da to koristi telesu?
Vsekakor.
Se poznamo kulture v evropskih narodih, jajo veliko in še več, pa so vitki.
Tako.
Pa so zdravi in...
Res je.
Ni težav.
Res je, v Franciji je ogromno enega serov, sladic, vina, ampak pač ne pretiravajo. Ja. In tudi počutijo se fino in mogoče je ta slaba vest, recimo potem, ko se naješ, nepotrebna. Se mi zdi bolje, da pač smo res tako, kot ste rekli, da smo hvaležni. Ker to je res tista taka, ena izmed lepših stvari, ki jih lahko začutimo v sebi. In se mi zdi, da se tudi lepše potem telo odzove, seveda.
Repa in krompir, veganska kuharica, jedi v rastlinski preobleki, klasične slovenske. Mislim, da je ni kuharice, ki bi tega ne želela preizkusiti tudi v svojem domu, pa zakaj uporabljam samo žensko obliko? Tudi kuharjev, vemo koliko moških, kar prevzema vse bolj mesta v kuhinji. Potem pa dobra, hitra hrana. No, to knjigo imava pa zdaj tule v studiju. Drži. Kako je pa ta nastala? Zagotovo ima tudi ta kakšno zanimivo zgodbo.
Ja, repa in krompir in dobra hitra hrana sta išla hkrati, to je bilo zelo zanimivo.
Ja, lani.
Lani sta išla, s tem, da je bila repa in krompir pripravljena že prej, med te prvjo korono, ki se je začela takrat, se nam je malo zakomplicirala in potem je išla tudi ta dobra hitra hrana usporedno. Tu govorimo pa o hitrih kosilih. Tukaj notraj imamo tako mesne kot zelenjavne jedi.
80 je, receptov?
Tako je, ja. Mislim, da jih je 82.
Na žlico,
ja.
Govorila.
Tukaj sem želel nasloviti to večno težavo, ki jo dobim tudi kot vprašanje na družabnih omrežjih največkrat. Ja. Kaj ne pripravim med tednom za kosilo, da bo pestro, da bodo vsi doma zadovoljni, da ne bomo preveč časa preživeli v kuhini, ali pa tudi mogoče, da lahko skupaj ustvarjamo, kaj v kuhini čez vikend, kakšen tak projekt, recimo, da se z otroci lotimo peke ali pa kaj takšnega. In točno takšne jedi so tukaj noter. Enostavne, dostopne, vse sestavine so na voljo in tudi vse zelo fino preverjeno.
In časovnica, kako lahko rečem?
Prečno bomo rekla, dobre pol ure, 45
minut. No, vse je manj realno.
Mar si kdo reče pol ure obroke, ampak iskreno, če smo res iskreni, pa če ne hitimo, ker...
Nekaj minut zmanjka.
Malo zmanjka,
ja. Ja, vem.
Je pa tudi pomembno, ne, pač jaz recimo nikoli ne hitim, ko kuham, res pač, ko prijem domov z največjim užitkom, pogledam, kaj je v hladilniku, naberem, tako da čim manj stran vržemo, vsak dan tako kuhamo zvečer, ko pridemo domov in res uživamo v kuhini. Se mi zdi to zelo pomembno, to se tudi čuti potem pri jedeh.
To me je vedno zanimalo, Sašo, odkot to veselje. Meni včasih kot gospodinja govorim, včasih mi je odveč, pa bi bila raje postrežena, kot pa da sama strežem. Kaj vas žene, kaj doživlja nekdo, ki je srcem in dušo pri kuhanju?
Dva glavna motivatorja imam. Eno je strast do hrane, res rad jem in si pač tudi rad dobro skuham in to je glavni motivator. Drugi je pa vsekakor radovednost. Res, jaz sem tak zelo, zelo radoveden človek in skozi se učim kaj novega in sem pač vso to pozornost oziroma to energijo usmeril v, večino te energije usmeril v kulinariko. In tukaj mi je prav to zanimivo, da vedno raziščemo kakšne nove jedi, kakšne nove tehnike, kakšne nove kombinacije in mi res nikoli ni dolg čas. Bom pa tako rekel, tudi jaz, kdaj ne grem rad v kuhinjo, seveda pridejo dnevi, ni tako, da vsak dan čeprav sem vsak dan na kuhini, no, sploh v studiju, ko ustvarjamo, ampak doma, če govorimo o domačem okolju, je pa včasih tudi mogoče malo več. Ja. Tako da ne se sekirati glede tega. To pač pride, takšno je življenje.
Sašo Šket, sicer oblikovalec, sva rekla po profesiji, ampak zanimivo, potem ste to svojo strast, veselje, vse svoje sposobnosti in talente, pa v polnosti izpopolnili ali pa jih lahko izrazili v kuhinji pri ustvarjanju novih receptov. Kako veste, kaj bi lahko kombinirali? Kje se naučite združevanje teh kombinacij? Pa so tehnike kuharske? To je, lahko bi rekla, skoraj da laboratorij.
Ja.
Ta preskok me zanima.
Ja. Največ navdiha pride ali preko potovanj, ali preko pač spleta, definitivno. Sem velik ljubitelj knjig, tako da imam ogromno kuharskih knjig, jaz jih kar kupujem na zalogo. Mar se katere sploh še nisem res prelistal.
Pa še kot otrok vas je to zanimalo? Ste že takrat radi gledali kuharske oddaje, knjige? Ne, kdaj se je to začelo?
To se je začelo dejansko s to presno dieto. Moram reči, da takrat je bila prvi ta potisk, ker to je bilo leta, to je bilo nekaj 15 let nazaj in še ni bilo toliko na voljo teh jedi, ne v restauracijah, ne v trgovinah in sem bil dejansko prisiljen, da samo stvarim te zadeve, določene recepte pa to in tako je potem se v bistvu vse začelo in sem ugotovil, da je res, res fino in če hočem res dober jest, se ne rečem, da ne moramo pač vzune, ampak včasih je pač fino doma naresta, ne. In to je bila glavna stvar, no, moram reči, ko me je potisnalo v to zadevo.
Pa še en preboj se je moral zgoditi kot oblikovalec, potem pa vendarle raziskovanje, znanstveni pristop v kuhinji, ustvarjanje novih receptov, kot ste rekli, najprej zato, da bi zadovoljili sebe, da bi sami dobro jedli. Potem vas je pa javnost spoznala, kako se je zgodil pa ta pristop, torej kuhali na nacionalni televiziji, potem ustvarjate v svojem lastnem kulinaričnem studiju spletne kuharske oddaje. Kdaj se je zgodil pa ta prestop, da ste izmed številnih kuharjev, ki se trudijo, pa so določene oddaje, da ste bili prepoznavni?
To se je zgodilo tam nekje 6 let nazaj. Kar dolgo časa sem imel spletno stran s temi presnimi recepti in kar naenkrat, sploh ne vem zakaj, je to postalo popularno. In takrat sem doživel prvič to, da so me začeli kontaktirati z medijev, in je bilo zanimiva vsebina in potem so ljudje spoznali, ko so spoznali recepte, jih se vedno več se jih nabere. Ne. Počasi, ampak ustrajno, ne, je moj moto. Glavna stvar, ki se je pa res zgodila, je bilo pa leto 2017, ker sem šel na Masterchef Slovenija. Tisto leto je bilo zelo prelomno za me, ker sem tudi službo takrat spustil in sem rekel, bom poskusil pa zagnati svoje podjetje in probil se ukvarjati točno s tem, kar me res, do česa sem najbolj strasten.
Ja, Masterchef Slovenije leta 2017, kakšne so bile izkušnje?
Mislim, takrat sem prišel s predvsem malo izkušnjami, moram reči, da sploh nisem pogledal nobene oddaje, dokler nisem šel tja. Super izkušnja, zelo čudoviti ljudje, vse je bilo res vrhunsko, ogromno sem se naučil, največ od vsega skupaj si pa štejem to, da sem spoznal res kar nekaj res dobrih ljudi, s katerimi imamo še vedno stike, to je vedno fino. Ne? Ampak kar se pa tiče znanja, je pa tako, da ga nikoli ne more biti res dovolj. Skozi se nekaj novega naučimo in tukaj sem v bistvu bolj to videl, da res je še ogromno, ogromno, kar še ne znam. In me je to v bistvu motiviralo, da sem samo še bolj se poglobil v zadevo in še nadaljeval.
Sašo Šket, ali se kdaj zgodi, da ne okušate, da se prenasitite? Ne vem, recimo pri umetnikih včasih slišimo, da če so glasbeniki, potrebujejo morda nek odmik v tišino, če so slikarji ali drugi ustvarjalci, skratka nek odmik od tiste polnosti, kako pa je pri vas s kuhinjo?
Ja, vsekakor se dogaja, tudi te kreativni dopusti, bom temu rekel, kako malo uidejo zadeve. Jaz to poskušam reševati tako, da v bistvu, kadar imam navdih, naredim več, na zalogo si naberem ideje, imam tako na spletu več stran, si zapisujem vse ideje. In moram reči, če bi vam zdaj, lahko bi vse še ene, dve knjige iz tam naredil, če bi vse
toliko
porabil.
Toliko je tam gradiva.
Tako je, ja. Ne preizkušenega še, pač ideje, samo pač take kombinacije in tako poskušam premostiti to zadevo, ko pač včasih pridejo takšne dnevi, sploh zdaj, ko se zdaj že res 5 let ukvarjamo s tem tako profesionalno, z ustvarjanjem jedi. Mi ustvarjamo jedi v studiu, res grejo po celem svetu. In včasih določene zahteve so tako zelo tehnične, govorimo o stopini Celzija natančno in pač res hitro, ne vem, 100 obratov na minuto natančno v multipraktiku ali kaj takšnega.
Sem slišala, ja, da so nekateri uredniki zelo zahtevni. Ja,
ja, ja. Ja. In to pač potegne na to včasih malce bolj v tehnično plat ustvarjanja, ki se mal tepe z ustvarjalno, mogoče rečemo temu, drugo polovico možgana. Ne? In je treba res navigirati med obema, ne? Ker oboje je v nas in tudi jaz se trudim tako to reševati.
Kako deluje kulinarični studio? Kako zdaj to izgleda? Kulinarični atelje, ste eden redkih, ki ga ima, drugi so morda po restauracijah, pa imajo tam kuhinje, pa tam eksperimentirajo. Koliko je kulinaričnih studijev? Ali ste bili tudi tu zelo pogumni, inovativni, Sašo?
V Sloveniji, na takšen način, kot mi delamo, smo kar precej edinstveni. Seveda so tudi drugi studiji. Zdaj, predvsem zadnja leta, je v ogromnem razcvetu vplivništvo in tudi kulinarično vplivništvo. S tem, da tukaj ti vplivneži ponavadi delajo zase, za svoje kanale, za svoje družabno mrežje in ponavadi tudi kar doma. Ne. Mi smo pa začeli drugače, mi smo začeli z videoprodukcijo za večja podjetja, da jih ne bom pač tukaj imenoval, no, ali pa če želite lahko tudi. In v bistvu smo potrebovali studio, potrebovali smo eno tako okolje, kjer lahko menjamo pečico, če je potrebno z eno drugo, ker moramo posneti kakšen oglas za njo. In to je bil v bistvu nekakšen povod za vse skupaj, da smo šli v studio.
Ne lahko nam poveste, za kakšno podjetje delate?
Ja, že ogromno časa. Štartali smo z Gorenjem, recimo za njih delamo, snemamo vide, ki grejo pač praktično po celem svetu.
In preizkušate seveda tudi njihove stroje, aparate.
Tako, ja. Preizkusimo aparat, pogledamo, kakšne so, ne vem, nove funkcionalnosti in poskušamo tudi vplesti. In v bistvu združujemo skozi vsebino tudi predstavimo različne aparate ali pa karkoli pa želimo.
To je dobro, podpirate slovensko gospodarstvo in to podpiramo tudi mi.
Vsekakor, ja, pač domače je vedno najboljše.
Kaj pa kakšni svetovni trgi, ker ste rekli, da vendarle ti recepti potujejo po vsem svetu?
Tako. Se pravi, te, ko jih pripravljamo za, recimo za Gorenje, so, grejo po celem svetu kot vsebine, se pravi, oni jih plasirajo po vseh trgih, po Evropi, po Aziji, tudi Ameriki. Delamo pa še en drug večji, naš klient je pa pač konkurenca, sicer od Gorenje pa boš, oziroma tudi slovenska podjetja, ta BSH, ne, ko imamo v Nazarjih odlično podjetje. Za njih pa ustvarjamo recepte za pametne kuharske naprave. To so take naprave, ki mislim, da vam bi bila zelo všeč, v bistvu samo sledite navodilom na ekranu in dodajate noter stvari. In tukaj je ta natančnost.
Poznamo te aparature.
Ja, tukaj je ta natančnost, ki je res potrebna, da bo vsak, ki to naredi, ne glede na to, ali je zmislijo pri stvari, pri kuhanju, ali vmes malo miri otroke, pa sama malo spotoma dela, mora uspeti zadeva. Ne? In mora biti res preverjeno in tukaj imamo pa mogoče malo bolj tehnični del tudi. Seveda najprej kreativni in potem ga moramo skozi tehnični del izraziti naprej.
Ja, in znova se potem lok obrne nazaj, puščica ali bumerang, pri grafičnem oblikovanju sva. Koliko je sodelavcev, kako deluje kulinarični studio ali vaš atelje, kakšna je ekipa? Ker gre za tedenska snemanja, na kaj vse je treba paziti, kolikokrat skuhate, da se malce upeljate v ta postopek?
Ja, vsekakor.
Da je slikovno privlačno, dinamično.
Res je široka zadeva. Drugače, v studiju ustvarjava, zaposlena sva samo z ženo, skupaj delava. In moram reči, rekli so si, cele dneve boste skupaj, kako bo pa to šlo, je čudovito gre. Ja. Pač res, ful je fino, tak čist drugačen odnos se tudi pokaže. Še bolj se spoznaš, seveda, ne, ker si le v nekih takih stresnih okoljih in kako se odzoveš in kako se potem odzoveš na nek partnerja. Tako da delava z ženo glavno, imava pa seveda tudi zunanje sodelavce, teh imamo, pač jih najemamo, ene par imamo stalnih, ki nam pomagajo ali pri montaži video ali pri raziskovanju, čisto odvisno od projekta. Zdaj recepte, pač letno ustvarimo povprečno 150 videov posnamemo, poleg tega naredimo kakšno knjigo, skoraj vsako leto zelo ravno, kar nastaja nova, ki bo izšla jeseni, mislim, da vam bo zelo všeč.
Kakšen namik?
Prav tako bodo bodo kosila, ampak tukaj smo šli bolj na tedenske jedilnike, išla bo pa pri Mohorjevi družbi celjski, tako da bo super.
Tedenski jedilniki, bolj za načrtovanje,
ker
ni časa, vsak dan sproti.
Cilj je pač res olajšati ljudem ta proces kuhanja, da bo čim manj stresen in čim bolj pester. To je pač nekaj, kar je fino. Hrati pa tudi uravnovešen, ko pridemo do hranilnih snovi in tako dalje. Ampak če se vrnemo nazaj v studio, ustvarjamo kar nekaj video, delava z ženo in v bistvu jedi so tako. Zdaj nekatere jedi dobimo že od raznih naročnikov, ki že točno povejo, želim si recimo rižoto, ker moramo promovirati ta riž recimo, ali pa kaj takšnega. In smo nekako spet usmerjeni, kar je spet fino, zato ker uspodbi kreativnost. Ali?
Seveda.
Pa kar doskrat preskusimo zadeve, moram reči, da z leti se sicer izboljšujemo, no, ampak vsak recept je vsaj dvakrat skuhan, za knjigo pa sploh, zato ker tudi, ko že vidim, da zadeva funkcionira, da je okusno pa vse, ko grem še enkrat skozi po lastnih navodilih, ponovat skuham, vidim, tle bi pa lahko izboljšil zadevo, a ne? Tako pač v bistvu potem večkrat ponavljamo zadeve. Tako da dvakrat, trikrat vsak recept preskusimo.
Kdo pa je vaš vzornik?
Več jih je. Trenutno je britanski kuhar, ki je izraelskega rodu, mislim, da je izraelskega rodu, je ta Yotam Ottolenghi, zelo, zelo znan zadnje leta. On je, njegov stil kuhanja je vezan na začimbe, na pestro začimbi. Tudi jaz sem človek, ki prisega na začimbe. Moj predal doma imam, ne vem, 50 različnih, mislim, cel predal poln začimb. In tukaj mi je, pač tam je, moram reči, najbolj kulinarično vzornik. No. Začimbe so zelo super zadeva, moram reči, recimo, ker tukaj doskrat opažam, da ljudje niso dovolj pogumni, ko jih uporabljajo. Ko rečemo, dodamo pol žličke bazilike, ja, to je zelo malo. Ne. Moraš, včasih je treba res več začimbi dodati. In to prav ta kuhar je znan potem in moram reči, da kar občudujem, kar se tega tiče. Je pripeljal začimbe v širši svet. Ima pa to predvsej tako mediteransko kuhinjo, malo mogoče bližnji vzhod, veliko takih stvari, ki so nam znani, ki pride tudi iz Turčije, potem vplivi, kot so ogromno zelenjave, tudi seveda mesa, ampak res stil hrane, ki ga pripravlja, je tako vezan na druženje, na to, da imamo mizo polno različnih jedi, se srečamo za mizo, se imamo fajn, res vsak si vzame, kar mu paše. Tako malo mi bi temu rekli naš piknik, Španci bi rekli tapas, čisto odvisno.
Z nami je kuharski mojster, kulinarični vplivnež in ustvarjalec receptov Sašo Šket. Sašo, ali se vam zdi, da se z načinom življenja menjajo tudi okusi?
Ja.
Tudi kuhinja, recepti, kaj potrebujemo, kaj je treba jesti, da se to spreminja.
Jaz, ko gledam sebe skozi čas, sem res ogromno krat zamenjal stvari, ki pač se jim malce posvečam, lahko temu rečemo okusa, ne, kakšne jedi so mi bolj pri srcu. Nekatere so sezonske, tako ciklične bi rekel, recimo pridejo špargli v sezono, pa jih jem dva meseca, zdaj pa ne morem več. In nekatere so pa tudi malce tako širše vezane na različne življenjska obdobja, kaj potrebujemo včasih. Telo potrebuje več zelenjave, da se mogoče malce prečisti. Včasih potrebujemo malce bolj udobno hrano, da nas pogreje, čisto odvisno. In tukaj se jaz poskušam biti res fleksibilen in poslušati predvsem samega sebe. To bi mogoče bila res najbolj osrednja točka. Kaj si želiš? Pa gremo skozi še filter, a je to dobro zame, potem seveda razum odgovori na to, ampak včasih pač vseeno si privoščimo kakšne zadeve. Ne?
Kdor je pozoren do sebe in se zna poslušati, prepozna, kako je ob določeni hrani prijetno sit, nahranjen, pa ni tiste želje, ko nekaj poješ, pa še nekaj bi, ne? Nekaj še manjka. So določene stvari, samo je pa problem, ker lahko smo štiri v družini, pa vsak bi nekaj drugega.
Se to pa toliko sem rekel prej, ne? Različne jedi na mizo, kot piknik, vsak si zame, kar mu paše. Ampak ja, poznam to težavo, tudi pri nas v družini smo bili, imam enega brata starejšega, smo bila zelo zbirčna, vsak je nekaj svojega jedu. Tako da, hvala mami, da je bila tako potrpežljiva, tako je.
Sašo, ko ste rekli, da zelo radi potujete naokrog, kot vse ste že bili, kaj vas pri določeni kuhinji navdušuje? Omenjeno je bilo na vzhodu, so začimbe, ki jih mi počasi odkrivamo in tudi bojimo se, da ne bi nekega prvinskega okusa z začimbami prekrili, so včasih kakšne dileme, ampak če imamo posluh, če imamo prave borbončice, vemo, koliko česa, le ščepec ali včasih česa kaj več, skratka, to so pa izkušnje. Kaj vas še navdušuje pri kuhinjah sveta? Kot vse ste že bili?
Ja, sama potovanja, moram reči, da zadnja časa, odkar sem šel na svoje poslovno, res imam ful premalo časa, žal, tako da zdaj imava ženo že splaniranih, ogromno potovanj, kam se mora.
So še bucike po zemljevidu.
Tako je, ja, se znam, že nastaja, ampak kar se tiče potovanja, recimo zelo mi je blizu severnoafriška kuhinja.
Severnoafriška?
Govorimo o Tunizija, Maroko, ane, te konci. Oni imajo tako zelo prijetno, recimo v Sloveniji zelo redko kdaj vidimo v kulinariki, da bomo imeli ali kakšno jagnetino, recimo, in da bomo dodali noter cimet. A bi dodali cimet mogoče v meso. Oni ga zelo radi dodajo. Radi dodajo te aromatične stvari, pa tudi recimo suho sadje se doda k mesu in različne stvari. Te sladki okusi, ki jih v Sloveniji mogoče nismo toliko vajeni, spet, niso za vsakoga, tudi jaz jih jemljem malce z rezervo, vzamem pač to, kar mi je res všeč. Tako da ta kuhinja mi je zelo blizu, drugač pa Indija je, če bi izbral eno državo, bi rekel Indija, ravno zaradi začimb, mi je najbližje. Potem pa tako, no, zdaj, če potujemo malce po Evropi, po prestolnicah Evrope, naletimo že na vso možno prehrano, ravno zaradi tega, ker imamo tako pestro prebivalstvo in vseh koncev sveta in vedno se najde kakšne skupnosti, ki ustvarjajo kakšne svoje restauracije, odprejo in vedno je fino, kadar potujem, poskušam najti tiste res čim bolj lokalne stvari. Se pravi, zdaj nazadnje sem bil v Amsterdamu in sva šla jest z ženo, tam imajo zelo ogromno polinezijske kulinarike, ker imajo veliko priseljencev in sva našla prav enega kuharja, ki je šolan kuhar in tudi zelo uspešen tam, ima svojo restauracijo, ne, in sva ga prav prosila, dejte nam začimbe pripraviti, začinite nam tako, kot bi pri vas doma naredili zadevo, ne mi zdaj naresti nekaj tako malo utišano, evropsko, prilagojeno različico, ne. Pokažite mi, kakšen svet imate vi in to je res zelo zanimivo. Ne? Tako da res je ogromno enih vplivov, težko je reči. Potem recimo ta ameriška kulinarika iz tega iz juga, se pravi govorimo tam Louisiana in unih koncev, kreolska kuhinja, ne? Potem imamo še Karibi, pa to se vse lepo poveže. Oni imajo tudi ful ogromno luštnih in okusnih stvari. Zelo težko bi izpostavil eno, tako res zelo težko.
Sanšo, kako pa pripravljate mesne jedi, ker vam ni še zaenkrat do tega, da bi pač jedli meso, ste vegetarijanec že 20 let, ampak vseeno ustvarjate pa svoj vrstno. Tudi tu kolistam po dobri hitri hrani, vaši knjigi, ki je šla skupaj še z eno, torej vegansko kuharico repa in krompir, je veliko mesnega. Kdo okuša? Žena namesto vas?
Oba. Tudi jaz poskusim, seveda, nikakor nikoli ne bi postregel nekaj, kar ne bi poskusil. Ženi zelo zaupam pri okusih in ona, jaz poskusim mehen košček, kakor se le da, ne, tako da doživim pač jed, ona pa pol seveda z veseljem zmaže in mi da še pač dvojno tako povratno informacijo. In je zanimivo, ne, ker ona ni vegetarijanka, je zanimivo dobiti obe plasti in mislim, da zaradi tega še boljše jedi nastaja.
Ko sva se pogovarjala ob kavi, preden sva sedla pred mikrofon, ste rekli, zelo zapletene so sladice. Zakaj imajo sladice butičen pridih? Sladica je kot pika na i.
Tako, ja, res je. Lahko je čudovito kosilo in če bo slaba sladica, bo ostal malo grenak pri okusa, ne bo, ne? Pri sladicah imamo nekak dve šoli, bi jaz rekel, dva načina, dva pristopa. Eno je ta domača peka, ki jo vsi pač govorimo o raznih kolačih, piškotih, dobra potica je že kar zahtevna. Tukaj niti ni tako zahtevno, bi jaz rekel, pač niti ne bi rekel, da so vse sladice takšne. Ne? Ko pa pridemo do malce bolj slaščičarskih tehnik, predvsem, tukaj se bi naslovno kar na Francoze, oni so res mojstri, kar se tiče slaščica. Ne? Govorimo o tem, da moraš včasih, ne vem, sladko segreti na točno določeno temperaturo, točno na 106 stopin Celzija se bo odzval tako, na 112 se bo odzval drugače in tukaj pride pa malce te bolj znanstvene plati, bolj tehnične plati zraven, ki jo pa prosto moraš usvojiti skozi prakso. Ni dovolj, da samo prebereš, ni dovolj, da poskusiš enkrat. Včasih pri receptih piše, da moraš, ne vem, stepsti kakšno testo na določeno gostoto, teksturo, ne, ki jo je težko opisati v knjigi. Lahko jo pokažemo v video, lahko jo pokažemo skozi fotografijo, ampak še vedno je nekaj, ko doživiš v živo, ne, in takrat se šele res naučiš, ko pač sam to narediš in vidiš, kakšna napaka je, kaj lahko izboljšamo. Res je, sladice so lahko zahtevne, ampak jaz uživam v tem. Tako enostavni kot v zapletenih sladicah, moram reči.
Sladica, ki je vaš izum, na katero ste ponosni, lahko jih je več.
Lahko jih je več. Ok, zadnja, ko je bila res ogromen odziv, delali smo torto, bila je obletnica polente, te slovenske polente, ne, ko imamo od žita. In so nas kontaktirali, da bi jim pripravili eno sladico za to obletnico, ki smo jo potem pač razposlali naokoli in smo naredili polentino torto. Čudovita zadeva, zelo preprosta sladica, recimo je ena izmed preprostejših. Za osnovo smo vzeli polento, ki smo naredili v sladko različico, jo obogatili s smetanami in podobno. Potem gor je preprost puding, ki se je samo malce želeral, mislim, da smo vzeli njihov karamelni puding in pa njihove čokolade. Vse smo vzeli iz njihovih sestavin, preproste, dostopne v vsaki trgovini in smo naredili torto, ki je bila nekaj čist novega in je pač požela ogromno navdušenja.
Kako, Sašo, se izriše ta recept? Kako začnete sestavljati idejo?
Največkrat najprej začnem tako, da iščem ideje ali po spletu ali po svojem seznamu različnih idej, ki si jih zapisujem, po knjigah seveda, po spominih, kaj sem pač, ki recimo kupotujem si, kar zapišem, kaj hočem poskusiti, ne, tako, da ne pozabim. Ampak dostikrat pride pa potem skozi prakso to, da že poznam določene stvari, pa vem, kako bo, kakšen recimo je mus, ki ga želim vključiti v eno sladico, vem, kakšno teksturo bo imel, vem, koliko je sladek, ker sem ga že večkrat pripravil, ne? In potem lahko samo združujemo različne komponente, ki jih že znaš, ko jih že poznamo in nastanejo lahko res neke čisto nove kombinacije. To je pa tista stvar, ki je pač ponavadi največkrat najboljše rezultate prinese.
Točno veste, kaj lahko umešate v polento.
Tako.
S čim se bo nekaj zgostilo, s čim bo dobilo dobro strukturo, ker mi laiki delamo pogosto tu napake. Zdi se nam, imamo neko predstavo, to bi šlo pa morda dobro skupaj, potem smo pa razočarani. Vse nam pade, nič ne vzhaja, struktura ni pravšnja. No, tu so pa pač te razlike, ne? Kdo je res mojster kuhanja, kdo pa pač preprosti človek za štedilnikom.
Meni pogosto krat ravno zaradi eksperimentiranja res malce kaj propada, moram reči. Nič ni slabo na tem. Vsaka šola nekaj stane in to je pač sam proces učenja. Jaz bi tukaj pač rekel, bote pogumni, malo spodbudne besede, pač nič ni narobe, če kaj. Pogosto krat recimo dobim komentarje o zelo okusno, ko ljudje poskuhajo po receptih, mi recimo na Facebooku pišajo, največ na Facebooku, ampak ni pa tako lepo kot vaše. Ne se sekira, če je lepo, ali ne, jaz moram narediti lepo, ker je pač takšna oči najprej vidijo, ne, sploh na spletu, mora pritegnati pozornost, da sploh dobim koga, da to prebere, potem pa še seveda skuha, ne. Ljudje imaš si kdaj strah to, kako bo izgledalo, ker ni tako lepo. In to sem tudi že spraševal več ljudi in ena taka zanimivost, recepti, ki jih pofotografiramo z malce slabšo fotografijo in da ni tako res vse tako polikano, imajo pogosto kot večji odziv, kot če dam isti recept za lepšo fotografijo.
A res?
Zato, ko se ljudje ustrašijo, da pa oni ne bojo mogli tega narediti tako lepo, ali pa da bojo vzelo preveč časa, ali pa kaj takšnega.
Zanimivo.
Zanimivo, ja, tako malo psihološko.
Se nam zdi, da tistega ne bomo dosegli.
Tako. Že kar na začetku postavimo neko vero si v glavi, ker je škoda, da si jo, ker potem zamudimo marsikakšno izkušnjo.
No in, Sašo, res ste kulinarični vplivnež, tudi ustvarjalec receptov. Do 200 tisoč ogledov lahko doseže kakšna tedenska objava na YouTubeu, ko ustvarjate v vašem kulinaričnem ateljeju. Odgovornost na nek način se verjetno zavedate, vzemite tako z rezervo. Posledično, posredno vplivate na zdravje Slovenk in Slovencev.
Ok, to, ne, to upam, da mogoče res daljno posebno mislim, da vsak sam ve, kaj je dobro za eno.
No, to tako ali tako, ja.
Ampak ja, ja.
Dajete ideje, ne, in mi vam sledimo.
Predvsem.
In zato imate verjetno v mislih, da je dobro, no, da je lokalno, da je dostopno, pa čim bolj iz zdravih sestavin pripravljamo recepte, tudi vi, ja. Ne, za nas.
Ja, največja odgovornost, oziroma kako bi to rekel, kako to doživljam jaz, je to, da ko zadeva objavim, je res preverjena, res deluje, poskusim čim bolj natančno opisati postopek, poskusim tudi skozi izkušnje, ko mi kdo piše, kaj mi je uspelo in se potem res z vsakim, ki lahko se pogovorim in probamo rešiti zadevo.
Aha, kje se je zapletlo.
Ja, kar mi je zanimivo, tudi kaj ljudje, kje se zataknejo. Ja, in ja. Potem tudi jaz lažje spišem recept tako, da bo čim manj napak. In tukaj je res pomembno, ker ne nazadnje ljudje si vzamejo čas, ljudje ti zaupajo, zapravijo denar za sestavine in res ne želimo, da bi jih vlekli za nos. In to je pač naša prva prva misel, da bo zadeva, da bojo recepti dostopni in da bojo delovali.
Kako spisati recepte? Vam je nekaj samoumevno, kje se pa nam zatika, ko nimamo toliko izkušenj ali sploh nimamo talenta za pač pripravo dobre jedi, se pa tega kljub vsemu lotimo, kje nam ni jasno, kje smo delali napake. Vas kdaj preseneti pri kakšnih stvarih?
Ja, včasih me preseneti.
Ja, pač tako včasih je.
Včasih so najpogostejša napaka, ki jo ljudje delajo pri receptih, je ta, da se takoj lotijo kuhanja. Jaz se res priporočam vsem, da se najprej prebere cel recept. Šele potem se lotiš kuhanja, zato ker tako vidiš načrt, vidiš kakšna pot te čaka, če lahko tako rečem, da prideš do jedi, do končnega rezultata in se lahko tudi sam mal miselno organiziraš drugače. Ne? Pomembno je tudi, da se vse pripravi, da vse pri roki, kakšne stvari so, recimo delaš kaj in nimaš pol časa, se ti tam žge moka in moš hitro še narezati, ne vem, paradižnik, da boš ali karkoli karikirama. Ne? In pomembno je, da se pripraviš, preden se lotiš kuhanja po receptu. Je pa zanimivost, če pogledamo recepte izpred 50-ih let knjige kuharske, kakšne so bile takrat, so bili zelo kratki opisi. Bilo je na primer napisano, pripravite bešamel. Danes moram napisati, segrejte lonec, dodajte noter tok pa tok masla, ga stopite, dodajte žlico tega, zmetlico neprestano mešajte, dodajte noter mlačno mleko in tako dalje. Tako zdaj pišemo recept, včasih bilo pa pripravite bešamel. Se je nekako smatralo, da kot da bi bile knjige namenjene bolj ljudem, ki že znajo kuhati, kot da drugih pa to ne zanima. Zdaj se mi zdi, da smo bolj vključujemo vse ljudi, da lahko res, tudi ljudje, ko rečejo, da ne znajo kuhati, jaz jim ne verjamem. Kuhati znajo vsi, če želijo, tako kot znajo vsi plesati ali pa pet, če želijo. Samo različne glasove imamo.
Sprejemite ali posprejemite v ta svet začetnike. So pa res pomembne stvari, kako se gret mora biti lonec, česen, da samo zadiši. Naprej, ko ste govorili o karikaturi, tipično zame, jaz se lotim kuhanja in sproti, seveda se nekako že utečeš in imaš neko navado in preceniš, koliko časa imaš, ko se čebula praži, koliko stvari lahko vmes pripravljaš. To je pač ta morda najbolj povprečna kuhinja, se mi zdi. No? Ampak včasih je dobro iz tega izstopiti. Vnaprej pripraviti sestavine, se v miru česa lotiti, ker je potem izdelek toliko boljši.
Tako, sploh, če so to jedi, ki jih pripravljamo prvič, pa še nismo, jih še ne poznamo toliko.
Kakšne prazniko, ne, ob vikendih, kot ste rekli.
Ja. Za vikende se doskrat lotimo kakšne peke, ne, ali po nedeljah večje kakšne pečenke, pa priloge različne, ta nedeljska kosila so itak čudovita. Ne. Če delamo kaj prvič, je res fino se poglobiti čim bolj v recept. Jaz tudi vedno zafrknem kaj, skor vedno, kaj prvič delam po receptu.
Sašo, bi v tujini nastopili, morda že ste, vas tudi kdo povabi, da imate za kakšno tujo občinstvo, javnost, predstavitve kuharske, kakšno odprte kuhinje,
vsekakor je želja,
festivalske oblike in podobno.
Ja. Vsekakor je želja vstopiti na tudi malce širši na tuj trg. Delamo s tem, imamo tudi vide za različne klijente, tudi recimo za ameriški trg, pač pridejo različni in pač sodelujemo, ampak nismo pa še nastopili tako z obrazom, z našo blagovno znamko. Tukaj imamo na očeh najprej trg bivše Jugoslavije, bi v bistvu nastopili tukaj, ampak bomo videli, kam nas bo pot zanesla. Kar se tiče pa odprtih kuhin ali pa da bi odprli svoj lastni bistro, to je moja želja nekoč seveda odpreti. Žena prihaja iz družine, kjer imajo družinsko kavarno in moram reči, da ko mi pripoveduje, kakšne vse, res je težko. Gostinstvo trenutno ni enostavno, sploh ta epidemija je zadevo se še malce poglobila, ne? In malce straho s spoštovanjem pristopava do tega. Jaz jih kar doskrat rečem, ej, dejva to odprej, dejva odprej bistro, dej bova počasa, ne, bova premišljena, bova počasa in mislim, da bo prišel čas za to, da bomo tudi odprli svoje lokale. Me pa bolj mika razviti produkte, ki bi jih želel videti na policah v trgovini.
Aha.
Ja, to je neka taka moja želja skrivna, ko že dlje časa razmišljam, ampak ne bom zdaj izdal točno časa.
No, bova pustila še odprtost še za kakšen drug intervju,
ja.
Da se znova lahko srečava. Samo še to, že prej sem nekoliko nakazala lokalno. Rekli ste, da vam je bil tudi izziv center Ljubljane, potem pa radi, ne vem, recimo 50 km, vse, kar se znotraj tega dobi, iz tistega pripravi dober obrok. Zavržena hrana, kakšen je sploh naš odnos do hrane, kaj mislite, Sašo? Ali morda tudi krize, ki se napovedujejo, globalno ne bodo več prihajale k nam tako velike zaloge določenih sestavin, da bo treba bolj poskrbeti za samo oskrbo. Kam gremo in katera pot se vam zdi dobra?
Samo oskrba je nujno potrebna in v Sloveniji jo imamo ne v celoti pokrito, mislim pa, da se lahko hitro obrnemo in popravimo to zadevo. Zdaj, te časi, ko so bili zdaj, smo res navajeni, da imamo dostopno vse. Ta globalizacija je prinesla svoje. Seveda pa zdaj mogoče malo čutimo tudi posledice pretirane globalizacije, če rečem temu. Jaz sem velik zagovornik lokalnega, hkrati pa seveda imam rad tudi vplive iz celega sveta, ampak ne za vsako ceno. Je prav, da gremo v to, da se ukvarjamo tudi, da probamo čim bolj pomisli tudi, ko pripravljamo jedi, kaj se je bilo res potrebno, da je ta zadeva prišla, zakaj smo dobili, ne vem, eno stvar iz Južne Amerike, če lahko kupimo lokalno, pa mogoče bo kakšen cen dražje, ampak dolgoročno je to investicija v prihodnost, bi jaz rekel. Ne.
Pa tudi bolj polnovredno jemo,
tako je,
se to vemo.
Bolj zrelo se lahko pobere in prej ja. Pride hitreje iz vrta na mizo. Ne. In to je vse zelo, zelo pomembno. Jaz mislim, da se bo svet precej obrnil v to smer, ne, da bomo poskusili biti malce bolj samozadostni. Že razmišljamo v svojem vrtičku, moram reči, nisem nobenih izkušenj, ampak pride tudi to. Ne. Res je pomembno, da tudi mogoče nas to tudi bolj poveže z lokalnim okoljem, ga dojemamo na drugačen način, smo bolj hvaležni za vse skupaj. Mislim, da je v vsaki nesreči tudi nekaj dobrega, ne? Tako da dajmo se čim več dobrega naučiti iz vsega, kar nas bo mogoče še doletelo.
Ja, ker smo morda pozabili, kaj vse raste okrog nas, pa bi znalo biti zelo okusno.
Tako. Res je. Pa tudi pač to, recimo, ko smo... ko je bila tako popularna, recimo, peka kruha doma, ne, kar naenkrat, ne, potem smo odkrili drožija, ne, razne fermentacije, ko delamo vlaganje, pač zdaj vlagamo kislo, Slovenci imamo pač, imamo kisle zele, kisle repe in tako, jaz sem zdaj začel vlagati še malce drugačno, z drugačnimi aromami, da še malo to spremenimo, ker sem pač ferbčan, skratka, treba je poskrbeti, ja, tudi, recimo, ozimnica je taka zanimiva stvar, ki se bom letos prvič lotil, letos po dolgem času pripravljamo rumov lonec, poznate rumov lonec?
Ja.
Taka zelo izgubljena tradicija, ja. Se mi zdi malo slovenska.
Ja. Pred 30 leti se je delalo po domovih.
Na kuhinske pultu, ja. Kar, ne? In recimo to je tudi, ne, ko smo se dotaknila zavržene hrane. Ko je sezona sadja, imamo vsega v izobilju in dosti krat, ajde, pripravimo mrmelade, konzerviramo tako ali drugače. In rumov lonec je ena iz takih zelo lepih stvari. Veš, noter dajemo skozi sezono sadje, a ne, in potem tradicionalno se ta zadeva odpre okoli Božiča in se postreže skupaj s kakšnimi pudingi, sladoledi. Tudi do takrat bo tudi že večina alkohola izklapela, tako da ni tako hodo, ne, da ne bo preveč. In to je ena stvar, ko bomo letos delali skupaj na Facebooku z vsemi sledilci. Vse upam, da se bo čim več pridružilo.
Zelo dobro. In ozimnico bomo pripravljali z vami.
tako.
Zelo, zelo dobro. Ja, to je pomemben del samooskrbe.
Res je, kar že malo pozabljeno, ko smo navajeni, da je vse na voljo v trgovini, vse posod.
In kar je zanimivo, Sašo, popravite me, kolikor vem, s fermentacijo, lahko samo še obogatimo, poudarimo, ali se morda določeni vitamini, minerali še bolj izrazijo, so še bolj
dostopni so.
Dostopni tudi telesu pri presnovi.
Tako, lažja presnova.
Zdaj stopiva že na področje nutricionistike. Ampak potrjujejo prav to, da so včasih vedeli, zakaj je ta kislost,
tako?
Kaj se spremeni ob določeni obdelavi.
Ja, živila naredijo bolj lažje prebavljiva, hranilne snovi, nekatere so bolj dostopne, zadevo lahko konzerviramo in hranimo skozi leto, tudi okuse spreminjamo in marsikaj se da pač v bistvu res narediti s tem. Ne. Tudi začimbe pridejo zelo v spredje pri vlaganju. Imamo klasiko, recimo, ko se vlagajo kisle kumarice, dajemo noter korčična semena, pa koprs, pa vse te zadeve. Ne. Zadevo lahko tudi spremenimo. Ne. Recimo, Koreji imajo zelo, zelo znano jed, ki pri njih ful popularna je kimči. Različno zelenjavo, ki jo prav tako fermentirajo, s tem, da oni dodajo še pač malce pekočega noter, čilija in razne tiste njihove začimbe, ki so bolj mogoče intenzivne. Ne. To lahko vključimo tudi v našo okolje. Ne. Ni treba, lahko se poigramo. Lani sem recimo olagal, sem si naredil zalogo bučk, ki jih je bilo ogromno na vrtu in sem jih popekal na žaru in sem jih ovil okoli feta sera, dal v olivno olje, noter še začimbe in to vse skupaj je lepo sterilizirano, shranjeno in je super to vzeti. Predstavljajte si, ko vzamete to tam v enem oblačnem
zimski,
novembrskem dnevu,
ja,
a ne?
Zimski večer, pol kozarčka kakšnega dobrega, žlahtnega in to košče kruha doma pečenega.
Super.
In je človek sit.
Tako.
Zadovoljen, srečen, hvaležen.
Ja, res smo, pač neverjetno, koliko zadovoljstva prinese to, da nekaj ustvarimo z lastnimi rokami. In tudi to je lahko mogoče tudi dobro, da se malo upočasnimo v tem hitrem svetu, ki ga trenutno živimo. Tudi zato jaz zelo rad spodbujam ljudi, da pejte kuhati, pa pač imejte to kot neko tako družabno dejanje. Ne. Ne se zbere skupaj družina, kdorkoli, pač prijatelji, vse vseeno. Kuhanje je res lahko zabavna reč. Ne.
To je obred. Poznamo narode, če sva že omenila Francoze, kako znajo obilno jesti in to v poznih večernih urah, pa vendarle so kot narod zdravi, ohranjajo dobro počutje. Pa recimo Italijani, ne, družinska miza, to je sveta. Družina se ob mizi zbere in saj imamo tradicijo tudi Slovenci. Vsi prazniki se dogajajo za mizo. Kar spodbujajmo. Naj bo tega čim več, pa ne samo ob praznikih, ki so zrdeče obarveni na koledarju in dela prosti dnevi, ampak naj bo praznično čim večkrat, tudi med tednom.
Tudi med tednom, jaz vse enkrat na teden bi jaz rekel, naj bo praznično, da se mal za trenutek odložijo telefoni, pa se mogoče mal pogovorimo. Zakaj pa ne? Ker pač, ko delaš, ko kuhaš, hrati ne moreš biti zraven na internetu, ne? Pa recimo sploh to za kakšno mladino, pač so skos na telefonu. Vse sem tudi skos, da ne bom pač
preveč izpostavila druge. No, vi ste po službeni dolžnosti, ja. To smo že govorila, če se le da, sicer ga date proč, ampak ja, pač vendarle ustvarjate spletne kuharske vdaje prek YouTube-a in to tedensko, lahko se predstavljamo zahtevnost projekta, rekli ste, treba je pripravljati, včasih kaj ponoviti, potem slikovno čim bolj simpatično predstavljati, spišete recepte, teden je pa hitro okrog.
Hitro okrog, ja.
Vas spremljamo še naprej, Sašo Šket, kako do vas,
ja.
Za tiste, ki pa vam morda do zdaj še niso sledili, pa vam bodo.
Ja, na Facebooku nas najdete na strani sketa.si, potem imamo spetno stran isto www.sketa.si, smo pa na vseh družabnih omrežjih, Instagram, zdaj smo še ponovim na TikToku, ki je tako popularen. In,
ja, postaja vse bolj.
In poskušamo doseči čim širši spekter ljudi.
Ker pravijo, če je človek sit, je tudi zadovoljen.
Res, ja. Res je drži.
Če ljubezen gre skozi želodec in verjamem, da je tudi dobre volje in zadovoljstvo. In ni treba, da se tega bojimo, morda je treba pokazati le nekaj izvirnosti in okrog nas je veliko še takšnega, kar bo treba na novo odkriti. Tudi pri samo oskrbi sva rekla, tudi lokalno odkrivamo. Sašo Šket, najlepša hvala, kdor je za bolj tradicionalne oblike, pa seveda so tudi vaše knjige. Hvala za to kuharico, dobra hitra hrana, repa in krompir je veganska. Zelo prezemljena v rastlinske preobleke slovenska tradicionalna kulinarika. Želimo vam navdiha.
Hvala lepa.
Vidim, da imate še oblak možnosti,
ja.
Da se ta svet kulinarike razširja, odpira. Domišljija pa tu nima omejitev. Sašo Šket, hvala lepa za obisk, za to, da ste si vzeli ta čas za naše poslušalce. Zdaj pa verjamem, da hitro nazaj v vaš kulinarični atelje.
Drži, drži, ja? Gremo delati.
Danes
imamo
bo treba
že
kaj pripraviti.
Danes pripravljamo, eno sladico snemamo. Ja, drži,
ja?
Drži, drži. Pito, mleko in piškoti, to bo se mi dejo, tako da močeš piškot v mleko, a ne? No, pač imamo čudovito osnovo,
za pito,
piškotno,
ja,
ja, ki so vnotr še koščki čokolade in potem je taka res mlečna krema čez.
Kratka, sketa.si ali presno.si.
Ja, hvala. Hvala lepa.
Srečna, Saša Šket. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Ličen. Hvala za pozornost in kot sama verjamem, da ste že vi postali pošteno lačni. Gremo okusiti kaj dobrega.
Via Positiva. Via Positiva.
Via Positiva.